რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში ვილაპარაკებთ, ვაგრძელებთ საუბარს, ვინაიდან პროცესი ახალ ეტაპზე გადავიდა, საუბარს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევის პროცესს გულისხმობ. 31 მაისს ამოიწურა ვადა, როცა შეეძლოთ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის მსურველ იურისტებს, ვინც აკმაყოფილებდა კრიტერიუმებს კანდიდატისა, შევსოთ ელექტრონული განაცხადი უსტიციის უმაღლეს საბჭოს ვებგვერდის საშუალებით. ამოიწურა ეს ვადა და ჩვენ გვაქვს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს საიტზე გამოქვეყნდა 144-კაციანი სია. 144-მა ადამიანმა განაცხადა უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის სურვილი შესახებ. სულ არის გამოცხადებული 20 ვაკანსია. ეს განცხადება იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ 11 მაისს გავრცელა და 11-დან 31 მაისის ჩათვლით მიმდინარეობდა განცხადებების მიღება. ამ პროცესის მიმართ დამოკიდებულება იყო სხვადასხვა გვარი. ზოგი თვლიდა, რომ ამ პროცესში მონაწილეობას აზრი არ აქვს, ზოგი კი პირიქით მეტი აქტიურობის კენ მოუწოდებდა მსურველებს იმისთვის, რომ კონკურსი იყოს მაღალი, იმისთვის, რომ პროცესი იყოს უფრო სიცოცხლის უნარიანი. რამდენად არის ეს შესაძლებელი იმ საკანონმდებლო ცვლილებების შემდეგ, რომლის მიმართაც ასევე იყო ძალიან დიდი კრიტიკა, როგორც სამოქალაქო სექტორიდან, ისევე პროფესიული წრეებიდან და აღარაფერ პოლიტიკურ ოპოზიციაზე. ერთ-ერთი, ვინც მოუწოდებდა აქტიურობისკენ იურისტებს, გახდათ კონსტიტუციის 42 მუხლი, რომლის წარმომადგენელი თავის დროზე დიმიტრი, თავის დროზე რა ახლა წარმომადგენელი, მაგრამ თავის დროზე იყო ჩვენი ეთერის სტუმარი, მაშინ როცა ეს კონკურსი გამოცხადდა და ის ასწავლა იმას, თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი კონკურსში, რაც შეიძლება მეტი იურისტის მონაწილეობა, მეტი ღირსეული კანდიდატისა, და ის, რომ პროცესის გამჭვირვალება უნდა იყოს მაქსიმალურად უზრუნველყოფილი. ჩვენ ვხედავთ 144-კაციან სიას, რომელშიც არის დიმიტრი ხაჩიძე, რომელიც იყო ჩვენი სტუმარი, ცოტა ხნის წინ როგორც გითხარით, ასევე არჩილ ჩოფიკაშვილი გახლავთ ამ სიაში, ჩვენი ისე ვთქვათ ცნობილი თქვენთვის რესპონდენტი, ცნობილი იურისტი, ადვოკატი, უფლებადამცველი, წარმოადგენს კონსტიტუციის 42 მუხლს და ახლა ბატონი არჩილი ყავს სატელეფონო ხაზზე. დილამშვიდობის, ბატონო არჩილ. არ მესმის ხმა რესპონდენტის. თუ შეიძლება რომ უზრუნველყოთ რა ხდება, არ ვიცი, მაგრამ სატელეფონო ხაზზე კი არის, მაგრამ ეთერში არის მისი ხმა. ცოტა ხანში კიდევ შევეცდებით, რომ შემოვიყვანოთ. საინტერესო არის მისი მოტივაცია, პირადად მისი, ამ კონკურსში მონაწილეობისა, რატომ ჩათვალა მან, რომ უნდა მიეღო მონაწილეობა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების შესარჩევ კონკურსში, სადაც გამოცხადებულია, როგორც უკვე გითხარით, 20 ვაკანსია. ეს არის უდიდესი ნაწილი უზენაესი სასამართლოს შემადგენლობისა. დღეს მოქმედი არის 11 მოსამართლე, როგორც ჩანს ვადაგასტის კიდევ სულ უნდა იყოს 28, ვადაგასტის რამდენიმეს, ისე რომ კონკურსის მიმდინარეობისას საჭირო არის სწორედ 20 ვაკანსიის შევსება. დილამშვიდობის. არ არის ისევ ხაზზე, ბოდიშ გიხდით. რაც შეეხება შემდგომ პროცედურას, ველოდები კვლავაც დაკავშირებას ნარჩილ ჩოფიკაშვილთან, რომელიც დღეს 11 საათისთვის გეგმავს ბრიფინგის გამართვას და განცხადების გაკეთებას და იმედი მაქვს მის მოსაზრებას ჩვენს ეთერში მოვისმენ ჩვენ მანამდე. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო განცხადებების მიღების ვადის ამოწურვიდან, ანუ 31 მაისიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში, ანუ პრაქტიკულად მიმდინარე კვირაში, ასე გამოდის, რადგან გასული კვირის ბოლო იყო, როცა ვადა ამოიწურა, განიხილავს შერჩევის პროცედურაში მონაწილე პირთა განცხადებებს და თანდართულ დოკუმენტებს. საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭო მიიღებს გადაწყვეტილებას პირის და რეგისტრაციის შესახებ, თუ ის აკმაყოფილებს მოსამართლის საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს. Და თუ კი სრულად აქვს, სრულყოფილად აქვს წარდგენილი განცხადება, როგორც ამას კანონი მოითხოვს და თანდართული დოკუმენტები მათ შორის. რეგისტრაციის პროცედურის დასრულების თანამე საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ვებგვერდზე გამოქვეყნდება განცხადებელთა სია, ავტობიოგრაფიები და ინფორმაცია კანდიდატად მათი რეგისტრაციის შესახებ. შემდგომი ეტაპია უკვე კენჭისყრა, უნდა არჩიონ 60 კანდიდატი, გასაუბრება იქნება ისევ კენჭისყრა და ამის შემდეგ შეერჩევა 20 კანდიდატი და აიესია წარედგინება პარლამენტს. ბატონო არჩილ, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის.
აი ხა მესმის თქვენი. დიდი მადლობა ჩართვისთვის. ბატონო არჩილ, რატომ თითქოს მარტივი კითხვა, მაგრამ ალბათ არც ისე, რატომ გადაწყვეტეთ მონაწილეობა ამ კონკურსში?
Тех პირველ რიგში უნდა აუცილებლად ფაზი გაიასვას იმას, რომ ეს არის საქართველოს ისტორიაში უპრეცედენტო შემთხვევა, როდესაც ფაქტიურად ხელახლა ალებდება უზენაეს სასამართლო.
Тех
там инфонзе, რაც ცნობილია საზოგადოებისათვის, რამდენი კითხვები არის შეშახსოვაში დასაბუთებული მარცხენების სისტემის მიმართ და ასეთ პირობებში მე ვფიქრობ, რომ იურისტ რომელიც აკმაყოფილებს საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს და გულის შესწირა რეალურად მარცხენების პრობლემებს საქართველოში, მე ვფიქრობ, რომ ესეც ყველა იურისტს უნდა მიეღო მონაწილეობა ამ კონკურსში. ერთის მხრივ ეს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მისცემს შესაძლებლობას, რომ რაც შეიძლება ყველაზე შესაფერისი კანდიდატები წარუდგინოს საქართველოს პარლამენტს და მეორე მხრივ ეს დაანახებს საზოგადოებას რეალურად, თუ რა რესურსი არის ქვეყანაში და ამ რესურსის ფონზე როგორი გადაწყვეტილებები მიიღება. იუსტიციის საბჭოს ხალხი არის ფაქტიურად საზოგადოებრივი აზრის და საზოგადოების ძალიან დიდი დაკვირვების ქვეშ, ვიდრედან იუსტიციის საბჭო ისეთ გადაწყვეტილებებს მიიღებს, რომელსაც არ ექნება ლოგიკური ახსნა და რომელიც არ ექნება სამართლიანი, უნებრივია კიდე უფრო გაიზრდება ის პროტესტი, რა პროტესტით არსებობს საზოგადოებაში. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ იუსტიციის საბჭოს აქვს ყველა შესაძლებლობა, როგორც სამართლებრივად და მოცემულობა, რომ იყოს ყველაზე უფრო შესაფერისი გადაწყვეტილებები. ყველაზე უფრო შესაფერისი კანდიდატები წარუდგინოს საქართველოს პარლამენტს და იგივე შეიძლება თქვა პარლამენტის მიმართაც, რომ პარლამენტის ძალიან დიდი საზოგადოებრივი აზრის, საზოგადოებრივი მეთვალყურეობის ქვეშ მოუწევს ამ პროცესის განხორციელებით და ყველაზე უფრო შესაფერისი კანდიდატების დამტკიცება მოუწევს მოსამართლეებად. აი სწორედ ამ მოცემულობის გათვალისწინებით მე მივიღე გადაწყვეტილება, რომ მიმეღო კონკურსში მონაწილეობა და თუ ჩემი კანდიდატურა იქნება საბოლოოდ წარმატებული და საბოლოოდ დადებითი გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდ როლს შევასრულებ მარცხენების სისტემის განვითარებაში და მაქვს პრეტენზია იმაზე, რომ სამართლიანი სასამართლოს უწევდება, ჩემი მეშვეობით იქნება უზრუნველყოფილი.
ანუ არჩილ, მსმენელს შეგახსენებ, თუ კი ახლა შემოგვერთით, არჩილ ჩოფიკაშვილია სატელეფონო ხაზზე. ის გახლავთ ერთ-ერთი იურისტი, ვინც განაცხადა უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის სურვილის შესახებ. შესაბამისი პროცედურა გაიარა, განცხადება შეავსოთ დართული დოკუმენტებით. იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს გვერდზე გამოქვეყნებულ სიაში, რომელშიც 154 კაცია, ერთ-ერთი სწორედ ის გახლავთ და შემდგომი ეტაპი უკვე არის, ასე ვთქვათ, კანდიდატებად რეგისტრირება, აქედან შერჩევა პირებისა, ვინც სრულფასოვნად გაიარა ეს პირველი ეტაპი და ნაბიჯი. ბატონო არჩილ, ჩემი შემდეგი შეკითხვა იქნება, მოისურვებდით თუ არა თქვენ მოსამართლეობას უზენაეს სასამართლოსი, რომ არა აი ეს მთელი პროცესი და ის ვითარება, რაც დღეს არის სასამართლო სისტემაში და იმ რომ არა ის კრიტიკული დამოკიდებულება ბულება, მათ შორის თქვენი ორგანიზაციის მხრიდანაც მთელი ამ პროცესების მიმართ. მოისურვებდით თუ არა ადვოკატობის გაცვლას უფლებადამცველობისა, ეს ფუნქციურად ვამბობთ, თორემ ეს არ შეიცვლება, ბუნებრივია, მოსამართლის მანდიაზე?
დიახ, აი ძალიან ესე ვთქვათ, სწორი კითხვა, სწორ დროში და სწორ ვითარებაში. მე მიუხედავად იმისა, რომ 2006 წლიდან უკვე ვაკმაყოფილებდი მოსამართლის საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს, მათ შორის ეს გამოცდა, რომელიც მოსამართლეები აპარატის გამოცდა 2006 წელს მოშაბანებული და მაგორი ამჩემი იმას ვთქვათ, იმ გამოცდის შემდეგ ჯერ კიდევ იუსტიციის უმაღლესი სკოლა არ იყო და პირდაპირდებოდა მოსამართლეების დანიშნა. მე არცერთ ეტაპზე არ მიმიღია მონაწილეობა არცერთ კონკურსში, არც მოსამართლეობაზე, არც სხვა რაიმე კონკურსში საჯარო ოხელის თანამდებობის დასაკავებლად. მე არც ერთ კონკურსში არ მიმიღია მონაწილეობა, მიუხედავად იმისა, რომ ამ პროფესიაში 13 წლის განმავლობაში ამ პროფესიას 13 წელი გავემსახურა.
დიახ.
აი, სწორედ იმიტომ, რომ ეს არის ძალიან გადამწყვეტი მომენტი მართლმსაჯულების ისტორიაში, ეს არის ძალიან შეიძლება ითქვას პრეცედენტო შემთხვევა, როდესაც ღია კონკურსი ხდება სამართლებრივი კანდიდატების შერჩევა, არჩევა. სწორედ აი ამიტომ მივიდა ეს გადაწყვეტილება. და როდესაც ხედავთ ამ წლების განმავლობაში თუ რა ხშირა პრობლემები და გამოწვევებია მართლმსაჯულების სისტემაში, ბუნებრივია, შეუძლებელია, რომ არაკრიტიკულ საზოგადოებამ ის გადაწყვეტილებები, ის მოცემულობა, რაც დღეს მართლმსაჯულების სისტემაშია. თუმცა კრიტიკასთან ერთად, მარტო კრიტიკა არ არის საკმარისი, ასევე აუცილებელია რაღაც გამოსავლის პოვნა, ხო? და გამოსავლის შეთავაზება. სწორედ ამის გამოსავალი ჩემი აზრით, მე ჩემ თავში ვიპოვე სწორედ ეს გამოსავალი, რომ იცი რა, თუ არ მოგწონს რაღაც, უნდა მიყვიდე და შეცვალო ის. და კონკურსში მონაწილეობა, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის მსვლელობის ერთ-ერთი გზა და მსვლელობის შესაძლებლობა. რეალურად მართლმსაჯულებაში განხორციელდეს რეფორმა და რეალურად სამართლის სასამართლო უფლება და სამართლის სასამართლო ბოლოს იყოს ქვეყანაში.
ბანო არჩილ, თქვენ ნახართ გამონაკლისი ამ სიაში, ამ ტიპის, თუ ესე ზოგადად ავიღებთ, რა თქმა უნდა, ინდივიდი ბრძანდებით და ყველა, ესე ვთქვათ, უნიკალურია ყველა ადამიანი მithumetes ამ ვითარებაში რაც არის, მაგრამ არ ბრძანდებით ერთადერთი მაგალითად ადვოკატი და ესეთი გამოცდილების, რომელმაც განაცხადეთ უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის სურვილზე. ეს სია რომ გამოქვეყნდა, იყო დიდი კრიტიკა ზოგიერთი კანდიდატის მიმართ. არა, თქვენს მიმართ. თქვენთვის თავად რას ამბობს ეს სია? იძლევა თუ არა ის შესაძლებლობას, მრავალრიცხოვანი კი არის ნამდვილად.
დიახ. იცით რა არის, ნინო, აუცილებლად უნდა რაღაცას მიზნის მიღწევა რო გვინდა, უნდა გავითვალისწინოთ ის ის შესაძლებლობა გვაქვს და ის რესურსი გვაქვს. ეს სია არის მართლაც ძალიან, ასე ვთქვათ, როგორ დავარ
წრელი?
ეს ია რეალურად არის რესურსი, რომელიც არსებობს. ამ რესურსს შეიძლება სწორი გამოყენება. აქედან უნდა აირჩიო ყველაზე შესაფერის იურისტები და ყველაზე შესაფერის მოხალხმა უნდა ჩაიცვას უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის მოვლენა. ეს არის მოცემულობა. ეს მოცემულობა უნდა გაითვალისწინოს როგორც იუსტიციის უმაღლეს მოსამართლემ, როგორც პარლამენტმა, ასევე საზოგადოებამაც უნდა გაითვალისწინოს ეს მოცემულობა. ეს გვაქვს ჩვენ მოცემულობა დღეს. აი, ამ ხალხს ვიცამ სიაშია, აქვს სურვილი, რომ გახდნენ მოსამართლეები უზენაეს სასამართლოს ბოლო ინსტანციაში და განახორციელონ რეალური ცვლილებები მართლმსაჯულებაში. ანუ რეალურად მათ ჩაიბარონ მართლმსაჯულება. შესაბამისად, ყველა გადაწყვეტილება და ყველა, ასე ვთქვათ, შემდგომი განვითარება არის დამოკიდებული ამ ყველაზე, რაც ჩვენ გვაქვს. მე შეიძლება ვეცო მეკითხებიან აი კონკრეტულ კანდიდატის შესახებ, კონკრეტულ თანამდებობის შესახებ და ასე შემდეგ. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ესა მდგომარეობაში, რომელშიც ჩვენ ყველანი ვართ კანდიდატები, ხო, ან კონკურსში მონაწილეობას, რაღაც ერთმანეთის შეფასებებს და რაღაც ერთმანეთის კრიტიკას, მე მგონი ჯობია ეს საზოგადოება რომ გააკეთოს, იუსტიციის საბჭომ გააკეთოს და საქართველოს პარლამენტმა. უმჯობესი იქნება, რომ ეს რაც შეიძლება ყველაზე სწორი და ოპტიმალური გადაწყვეტილებები იქნება.
მე არ გეკითხებით კეთილი, მე არ გეკითხებით ცალკეულ კანდიდატზე, მაშინ ასე გკითხავთ. ამსი ეს სია, თქვენ უკვე ბრძანეთ, მაგრამ ასეც მინდა დავსვე კითხვა. ეს სია იძლევა, სწორი ვარ თუ არა მითხარით, იძლევა როგორც ეფექტიანი ღირსეული გადაწყვეტილების მიღების საფუძველს, ასევე პრობლემური გადაწყვეტილების საფუძველსაც, ხომ? ანუ აქედან ამორჩევა 20 კანდიდატს. ორივე
ბატონო, რა თქმა უნდა,
მასალა, ასე ვთქვათ, ბოდიშს ვიხდით.
რა თქმა უნდა, სწორედ ამას გულისხმობ. ახლა ამ სიზდან, ახლა რა კატეგორიის იურისტებს არ ჩვენ დანიშნო? ეს რა თქმა უნდა, იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. მაგრამ შევდა ისე, როგორც თავიდან გითხარით, თუ ისეთი საბჭო არ მიიღებს უპირატესობებს და ასე ვთქვათ, ის კითხები და საქმე საქმის მიმართ და შემთხვევაში გასაბუთებული და საფრთხილიანი კითხვები და პრეტენზიები, ბუნებრივია ის საბჭოს მოუწევს, რომ გარეშე გაუწიოს საზოგადოების აზრს მეესა ფიქრ ყოველ შემთხვევაში და იუსტიციის საბჭოს მოუწევს ამ გარეშე გაუწიოს იმ გამოწვევებს საგამოწვევების დღეს არის მამცობლების წინაშე, მამცობლების სისტემის წინაშე ზოგადად საქართველოში. ამიტომ რა მე ფიქრობ, რომ საერთოდ ცვლილებების რეალური და სამართლებრივი შესაძლებლობაც, ცვლილებების რეალური და ობიექტური შესაძლებლობაც და ასე ვთქვათ, ყველანაირი მოლოდინი არსებობს იმის, რომ რაც შეიძლება შესაფერისი იურისტების შეჩენ და გახდეს უზარეს სასამართლოს მოსამართლე.
Да, да, сасрул, ცოტა თქვენი ხმა ხარვეზით მოდის, მაგრამ გესმის მაინც, მინდა კითხოთ, მსმენელისთვის რომ იყოს ნათელი, თქვენი აზრით, რას რისი შეცვლა შეუძლია სისტემაში, ანუ მთლიანობაში უზენაეს სასამართლოს? რატომ არის მნიშვნელოვანი მისი შემადგენლობა?
უზენაეს სასამართლოს ახალი შემადგენლობით, რომელიც უკვე ამ კონკურსის შემდეგ უნდა განხორციელდეს და ფაქტიურად ხო ახალი მოსამართლე და ინიშნოს უზენაეს სასამართლოში, შეუძლია რადიკალურად შეცვალოს სისტემა საქართველოში და აი ეს პრეტენზიური გადაწყვეტილება, პრობლემური გადაწყვეტილება, რომელსაც ასეთი ჰქონდა ადგილი და ჩვენ პრაქტიკაში არაერთხელ ყოველდღესაც გიწევს რაღაცა მიკითება სასამართლოში, რომ ძალიან მარტივი რაღაც მიკითება გიწევს, რომ თეთრი მიკითება
გიწევს
ძალიან ხშირ შემთხვევაში და ძალიან სამწუხაროა შემთხვევაში ძალიან არტიკია ალბათო გაიმზრან და მიკითება ესეთ მარტივში მარტივთან ვერ დაამტკიცება. აი სწორედ ამის შეცვლა იქნება შესაძლებელი უზენაეს სასამართლოს ახალი შემადგენლობით, რომ მართსაჯულების უფლება რეალურად და სამართლიანი სასამართლოს უფლება იყოს უზრუნველყოფილი საქართველოს თითოეულისათვის, სამართლიანი სასამართლო იყოს უზრუნველყოფილი თითოეული ადამიანისათვის საქართველოში, ბიზნესისათვის, იურიდიული პირებისათვის და ნებისმიერი სუბიექტისათვის იყოს უზრუნველყოფილი სამართლიანი სასამართლოს უფლება, რაც საფუძველია იმის, რომ დემოკრატიაში ყოს გარანტირებული ქვეყანაში და რაც საფუძველია იმის, რომ გარანტირებული იყოს დემოკრატიული განვითარება ქვეყნისათვის.
ერთი არ შემიძლია არ კითხოთ, რადგან თქვენ რაღაც მოლოდინები ალბათ გაქვთ რისკების, თუ არ ვიცი. აი ეს ეტაპი, რაც გულისხმობს, აი შემდგომ 5 დღეში პრაქტიკულად ამ კვირაში განაცხადების, ანუ დოკუმენტებით გადარჩევას კანდიდატების, შეიცავს თუ არა რისკს და რამდენად გამჭვირვალე იქნება ეს პროცესი კანონის თანახმად?
კანონის თანახმად ეს მე მგონი რომ ახლა არ არის რაღაც პრობლემა სირთულე, იმიტომ რომ არის მინიმალური საკვალიფიკაციო მოთხოვნები, რომელიც კანდიდატს უნდა აყოფილებდეს.
უსამართლო თუ ამორიცხეს ვინმე სიიდან მაგალითად? რა ხდება?
რაღაც არ მგონია ესე რომ
სად დავინახავთ.
ეს ძალიან მარტივი იქნება, იმიტომ რომ სიიდან ამორიცხვას ჭირდება დასაბუთებული, რომ მაგალითად კანდიდატი რაღაც კრიტერიუმს ვერ აკმაყოფილებს.
მაგალითად
იქ ჯანმრთელობის ცნობა უნდა საჭირო რაღაც ფორმალურობის გასავლელი. თუ ახლა ჯანმრთელობის ცნობა არ აქვს აღგენილი და არა პარტიტანია და არ შეუსია სხვა დანაცხადი, ბუნებრივია ეს მე ვფიქრობ რომ იქნება მის საფუძველი რომ გადავიდეს შემდეგ ეტაპზე, თუმცა ამ აქ ყველაზე ნაკლებ პრობლემას მაქვს.
სადელოდებით ყველაზე მეტ პრობლემას?
აი ყველაზე მეტ პრობლემა არის ისევ და ისევ ეს კენჭის ხრა.
დია
ხრა მოდესაც ფაქტიურად ეს ანუ ვერ გამოიგონებ ისეთ რაღაც ახალ მექანიზმს, რომ რობოტმა დანიშნოს მაგალითად
ან
დანიშნოს მოსამართლე. ისევ და ისევ ადამიანები იღებენ გადაწყვეტებას, რა სისტემაც არ უნდა მოიფიქროს და რა სისტემაც არ უნდა იყოს შემუშავებული. ანუ ადამიანების მიერ არის ისევ გადაწყვეტება მისაღები იუსტიციის საბჭოს წევრების, შემდგომ კი პარლამენტის წევრების.
ძალიან დიდი მადლობა, არჩილ, წარმატებას გისურვებთ.
მადლობა.
დიდი მადლობა ჩართვისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, არჩილ ჩოპიკაშვილი გვერდებოდა. ახლა ტელეფონით ბოდის გიხდით უხარის ხოხმის გამო, მაგრამ გონებ ისმოდა, რას ამბობდა ის გასარჩევი იყო ნამდვილად და ის გახლავთ ამჯერად ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო, მონაწილე იყო როგორც ერთ-ერთი მსურველი საქართველოს უზენაეს სასამართლოს წევრობისა. დასრულდა გასული კვირის ბოლოს, დასრულდა პროცესი განცხადებების შევსების და საბუთების მიღებისა უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის მსურველებისგან და იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ გამოაქვეყნა სია და ეს სია გახლავთ ვრცელი 154 კაციანი სია, გამოცხადებულია 20 ვაკანსია, 20 ვაკანსია უნდა იყოს შევსებული ამ პროცედურის გარკვეულ ეტაპზე, მნიშვნელოვან ეტაპზე. პარლამენტს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ რამდენიმე ეტაპია ჯერ გასავლელი, უნდა წარუდგინოს სწორედ 20 კაციანი სია და მანამდე პირველი ეტაპი, ეს არის 5 სამუშაო დღის განმავლობაში შერჩევა საბუთების მიხედვით, თქვათ რაიმე ხარვეზიანი თუ იქნა რომელიმე საბუთი ამ ნიშნით გადარჩევა კანდიდატების მსურველების უпроსწორად, შემდეგ იქნება ერთი კენჭის ყრა 60 კანდიდატის არჩევა, გასაუბრება და შემდეგ ისევ კენჭის ყრა, რომლის შედეგადაც 20 კანდიდატი შეირჩევა პარლამენტისთვის წარსადგენად. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, ვაგრძელებთ ოლიკო შერმადინთან ერთად საერთაშორისო გამჭვირვალობას საქართველოს იურისტი გახლავთ დილამ შვიტობის.
დილამ შვიტობის, გამარჯობა.
გამარჯობა, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. არ ვიცი, ალბათ არ ქონათ საშუალება გესმინათ ჩვენთვის ჩვენ ახლა დავასრულეთ სატელეფონო ჩართვა არჩილ ჩოფიკაშვილთან, რომელიც გახლავთ ერთ-ერთი მსურველი უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობისა, ის მისი ორგანიზაციიდან და ასევე არც ერთადერთი ადვოკატია, რომელსაც ამის სურვილი აქვს გაცხადებული უკვე. ეს სია, რომელიც გამოქვეყნდა, გარკვეული კრიტიკა გამოიწვია ზოგიერთი კანდიდატის კანდიდატურელის იქ დანახვამ, მათ შორის გენერალური პროკურორისა. თუმცა ამ სიაში ჩვენ ვხედავთ ადამიანებს, მე მართალი გითხრათ, ბევრს ესე ბევრი ვერ ამოვიცანი, შეიძლება იურისტებისთვის უფრო ისეთი მრავლისმთქმელი სია იყოს ეს 154 კაციანი სია. მოკლედ, მონაწილეობენ ამ პროცესში ადამიანები, რომლებიც გამორჩეული არიან წლების განმავლობაში თავიანთი პროფესიონალიზმით, ადამიანის უფლებებისადმი, კანონისადმი ერთგულებით და ასე შემდეგ. რისკებს გაძლევთ თუ გაძლევთ და თუ არა, რა რისკებს ხედავთ?
თვითონ სიას რაც შეეხება ამ ეტაპზე, როგორც თქვენ ისით, 154 გამცხადებელი არის სულ. ერთი შეხედვით, რომ შევხედოთ ამ 154 კანდიდატს, ასე ვთქვათ, აქედან ძირითადი ნაწილი არის ისევ მოსამართლე, ანუ ისევ სისტემის შიგნით არსებული კანდიდატები არიან.
ხო, მე გამიჭირდა ამის გარშემო.
კი ბატონო, ანუ იურისტები თითქმის ყველა მოსამართლეს ვიცნობთ, მოსახელე გვარი მაინც გვაქვს შეხება ხშირად. მათ შორის არიან როგორც პირველი ინსტანციის მოსამართლეები, ასევე მეორე ინსტანციის მოსამართლეები და ყოფილი უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეებიც არიან მათ შორის, ხო? პირველი ინსტანციის მოსამართლეებიდან ახლა არიან ისეთები, რომლებსაც მაგალითად სულ რამდენიმე წლის განმავლობაში აქვთ, არიან შედარებით გამოცდილი მოსამართლეები. არის მაგალითად უზენაეს სასამართლოს ყოფილი მოსამართლე, რომელიც ახლახანს უადოდ დაინიშნა აპელაციაში, მაგრამ როგორც ჩანს სურს უზენაეს სასამართლოში დაბრუნება. თქვენ ცით რო არის მათ შორის იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს დივანი ბატონი გიორგი მიქაუტაძე და ასევე არიან სისტემის გარედან დარეგისტრირებული კადრები. რაოდენობა ბევრი არ არის და ძალიან ბევრი საზოგადოებისთვის კარგად ცნობილი იურისტი, რომელსაც ასე ვთქვათ, აქვს რეპუტაცია საკმაოდ დადებითი, პოზიტიური, ძირითადად ბევრმა გადაწყვიტა, რომ საერთოდ არ შეეტანა და ჩვენ ამ რისკს ხედავდით მანამდეც. იქიდან გამომდინარე, რომ არ არსებობს როესტი, არ არსებობს მოლოდინი, რომ ეს იუსტიციის უმაღლეს საბჭო ამ შემადგენლობით ჩაატარებს ობიექტურ სამართლიან კონკურსს და ნამდვილად ყველაზე ღირსეულ კანდიდატებს შეარჩენს. როდესაც ამის მოლოდინი არ არის, რა თქმა უნდა, ის იურისტები, რომელსაც ძალიან მაღალი რეპუტაცია აქვს, შეიძლება არ გარისკონ და ასეთ პროცესში არ შევიდნენ და ეს არის ძალიან სამწუხარო.
სამწუხარო აბრძანებთ, აი კონსტიტუციის 52-ე მუხმა პროცესის დასაწყისში მოუწოდა იურისტებს, რომელსაც შეიძლება მეტ ადამიანს მიეღო მონაწილეობა, რომ კონკურსი ყოფილიყო უფრო მაღალი და მეტი საშუალება ყოფილიყო იმისა, რომ კეთილსინდისიერი იურისტი, რომელიც ყველა კრიტერიუმს აკმაყოფილებს, მოხვედრილიყო ამ სიაში, ყოფილიყო კანდიდატი. წინ კიდევ არაერთი ეტაპია შერჩევის პროცესის და საბოლოო დანიშნისა, მაგრამ თქვენ ამდენად არ მახსოვს მოწოდების რაღაც არც კოალიციის მხრიდან, ხო? ზოგადად არ ყოფილიყო.
რა თქმა უნდა, ჩვენ მუდმივად მოუწოდებდით,
რომ ეს პოზიცია თქვენიც.
კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ მოუწოდებდით, რომ ყველა შეეტანა, იმიტომ რომ რაც უფრო მეტი განაცხადი იქნება, უფრო გართულდება, რომ ეს კლანმა თავისასრული კანდიდატები შეჭვის, როდესაც ხა ერთი მხრივი იქნება ძალიან კომპეტენტური ადამიანი, რომელსაც გასაუბრებაზეც მოუსმენთ და მეორე მხრივი იქნება ვთქვათ მოსამართლე, რომელსაც ძალიან ბევრი ცუდი გადაწყვეტილება აქვს წარსულში მიღებული და ეს საერთაშორისო დონეზე არ ეღარებული, უკვე გაჭირდება უფრო დისკომფორტი იქნება გაცილებით კლანისთვისაც და შეიძლება მერე პარლამენტისთვისაც, რომ აი ასეთ კანდიდატებს შორის ამ მეორეზე გააკეთოს არჩევანი. ამიტომ ჩვენ გქონდა სურვილი, რა თქმა უნდა, და ყოველას მოუწოდებდით, რომ შეეტანათ, მაგრამ ეს თმათი გადასაწყვეტია, ხა ჩვენ ვერავის ვერ ვაიძულებთ, რომ განცხადება შეიძლება.
თulit თუ არა თქვენ, რომ ამ 54 კაცში არის ესე იდეალური შემთხვევა, რომ წარმოიდგინოთ, თქვათ, შერჩევის ძალიან ობიექტური სამართლიანი პროცესი, რომ გქონდეს გარანტირებული სასურველი კი არის ნამდვილად ყველასთვის. არის თუ არა ის 20 კაცი, ვინც შეიძლება იყოს ღირსეული შემადგენლობა?
ჩვენ აი გეტყვით ახლა რა ეტაპზე ვართ. ეს 54 ადამიანი, ეს არის მხოლოდ სახელები და გვარები ამ ეტაპზე ჩამოთვლილი, ხო? ისაც კი არ ვიცით, აი ზოგი სახელი და გვარი გვეცნობა, მაგრამ ის არის ნამდვილად თუ არა, იმიტომ რომ შეიძლება ეფხვდეს ვინმე სახელს და გვარს ხვდებით. ანუ ამ ეტაპზე ჩვენ რასაც ველოდებით არის, რომ საბჭოს ევალება, რომ უახლოეს დღეებში გამოაქვეყნოს კანდიდატების ბიოგრაფიული მონაცემები და მათ შესახებ ეხლა ზოგადი ინფორმაცია, როდესაც ჩვენ ეს ინფორმაცია გვექნება უკვე. შემდეგ რა თქმა უნდა დავიწყებთ ინდივიდუალურად კანდიდატების შესწავლას, რამდენადაც ამას დრო მოგცემს ამის საშუალებას, იმიტომ რომ ძალიან დაჩქარებული პროცესი არის. და ამის შესახებაც შემიძლია ცოტა დეტალურად ვისაუბრო, მაგრამ რაც შეეხება ამ კანდიდატებს, ეს 54 ადამიანი დავიდეს 50 კაციან სიამდე და ეს იქნება უკვე რეალური, ასე ვთქვათ, ბაზა. ეს 50, აი 54 კანდიდატინა საბჭო 50-ს როგორ შეარჩევს
ის საფუძველზე?
50 კანდიდატი უნდა შეარჩიოს, ანუ არსებული ვაკანციები უნდა გამრავლო 2.5-ზე რა. ესეთი ის არის ფორმულა კანონში მოცემული. და აი ახლა სულ რამდენიმე დღეში ამ 54 კანდიდატიდან საბჭოს წევრები შეარჩევენ 50. მათ არც ექნებათ რაიმე დამატებით მოძებული ინფორმაცია, ანუ აი რაღაც შეტანილი დოკუმენტები საფუძველზე ხვდებით, ანუ აი როგორ შეიძლება ობიექტურ პირობებში 154 ადამიანი შეიტანდა, ეს იქნება ათასობით გვერდი ახლა რაც საბჭოში არ შესული, ხო ხვდებით? და ახლა საბჭომ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება და ამარჩიოს 50 სულ რაღაც, აი შეიძლება იყოს მაქსიმუმ რაღაც 10 სამუშაო დღე კანონის მოცემულობას რო გავყვეთ, უფრო მალე შეიძლება მოხდეს ეს, ხო? გაჩნია რამდენად თვითონ საბჭოს აპარატი ამ პროცესებს დაჩქარებულად წაიყვანს, ხო? ანუ ესე რაღაც არაგონირულად ცირდება, რომ მაშინდაგ რაც ეს 50 ადამიანი შეერჩევა, ხო? მერე უკვე ამ 50 ადამიანის შესახებ საბჭოს აპარატს აკვალდებულება, რომ თვითონვე გადამოწონ მათ მიერ წარდგენილი ინფორმაციები, მოიძიონ დამატებით, დაუკავშირდნენ რეკომენდაციებს და უკავშირდნენ ყველას, ვისთანაც ამ კანდიდატებს უმუშავიათ, კითხონ როგორი თანამშრომელი იყო. აი წარმოიდგენთ, უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების კანდიდატი ირჩევა და მას შეხებ ყველაფერი საინტერესოა. ჩაუთენია თუ არა რაიმე სამართლის დარღვევა როდესმე, რამე გამოძება მის მიერ. ინფორმაციაზე
აპირებთ ამ პროცესში, როგორ თქვა, ფორმალურად ვერ მიიღებთ მონაწილეობას, მაგრამ რაღაც ხმაროთ.
ჩვენ რაც შეგვიძლია ამ ეტაპზე, რა თქმა უნდა, ჩვენ გაცილებით ნაკლებ შესაძლებლობა
გვაქვს.
კი ბატონო, იმიტომ რომ საბჭოს აპარატს აქვს მათ შორის ამ ეტაპზევე უკვე პერსონალური ინფორმაციებზე ყველანაირი წნობა, ჩვენ გამოთხოვილი გვაქვს უკვე ყველა ინფორმაცია, როგორც მოგვე ჩვენ დავიწყებთ ამის შესწავლას და ჩვენ შესაძლებლობით რაც გვაქვს, გადავამოწმებთ კიდევაც ამ ინფორმაციას, რაც არის წარდგენილი, რა თქმა უნდა, მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა ყურადღება გავამახვილო იმაზე, რომ აი კანონით მოცემული ვადები არის ძალიან მცირე იმისათვის, რომ ეს შემოწმების პროცესი იყოს საფუძვლიანი. ნამდვილიანი. შესაბამისად ეს უკვე დანაჩქარევი პროცესია, როდესაც გეძლება მაგალითად 10 სამუშაო დღე, რომ 50 კანდიდატი შეისწავლა მთლიანად. ეს არაგონიურად, ანუ სხვა ქვეყნებში ერთი კანდიდატი შერჩევა და ერთი ადამიანის დამტკიცება ზუსტად სასამართლოში თვეები ჭირდება ხოლმე მარტო ერთ უწყებაში. შეიძლება იყოს კონგრესი და შემდეგ რა. ეს ძალიან გრძელვადიანი პროცესი უნდა იყოს თავისთავად ხადე, იმიტომ რომ არაფერი არ უნდა გამოგვეპაროს ჩვენ. შეიძლება ხა ჩვენ ქონია მაგალითად შემთხვევა, რომ მოსამართლე უბადო დანიშნა საბჭომ და მე აღმოჩინა, უი ეს მოსამართლე შეიძლება ჰომოფობი ყოფილიყო, იმიტომ რომ აღმოჩნდა რომ რაღაცები დაუწერიეს Facebook-ზე. ესე შემთხვევები რომ არ ქონდეს და არ აღმოჩინოთ რომ უზენაეს სასამართლოში უბადოდ გამოწესეთ მოსამართლე, რომელიც თურმე არ იმსახურებდა ამას, მე ვეღარაფერი ვეღარ შეიძლება მოგეხსენებათ ამ ამბავს.
ოლიკო შერმადინია ჩვენი სტუმარი, ახალი ამბების შემდეგ გავაგრძელებთ, გვაქვს ხომ საშუალება რომ გავაგრძელოთ საუბარი მასთან და თქვენთან ერთად ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 11-ის ნახევარია საქართველოში და ნინო როდონაიას ვუთმობთ ეთერს.
თბილისის აპელაციო სასამართლო დღეს გამოაცხადებს გადაწყვეტილებას ხოროვას ქუჩაზე 2017 წლის დეკემბერში მომხდარი ჩხუბის შედეგად არასრულ წლოვნების დავით სარალიძის და ლევან დადუნაშვილის მკვლელობის საქმეზე მსჯავდებული ორი პირის გბს და გჯს მიმართ თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ 2018 წლის 31 მაისს გამოტანილი განაჩენით გბ დამნაშავე და ცნობილი ლევან დადუნაშვილის განზრახ წინასწარი შეცნობით მკვლელობაში და 10 წლი და 6 თვით პატიმრობა აქვს მისჯილი. რაც შეეხება გჯს, ის მსჯავრდებულია დავით სარალიძის დამამძიმებელ გარემოებაში მკვლელობის მცდელობისთვის და მისჯილი აქვს 9 წლი და 9 თვით პატიმრობა. შესაბამისად ამ განაჩენის მიხედვით დაუდგენელია დავით სარალიძის მკვლელობაში დამნაშავე. დავით ხორი პროკურატურა ორივე არასრულ წლოვან ჯგუფურად განზრახ მკვლელობაში ადანაშაულებს. თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება საპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრეს როგორც ბრალდების, ისე დაცვის მხარეებმა. თბილისის საპელაციო სასამართლოში სხდომა 12 საათზე დანიშნული. ოპოზიციური საპარლამენტო პარტია ევროპული საქართველო აპირებს, რომ პარლამენტის ბიუროს დღევანდელ სხდომაზე დააყენოს საკითხი იმის შესახებ, თუ როგორ ასრულებს მთავრობა 42 ტატუნაშვილის სიასთან დაკავშირებულ პროცედურებს. საუბარი ამ სიაში დანაშაულში ეჭვმიტანილი პირების შეყვანა. ევროპული საქართველო ასევე მოითხოვს, რომ თემაზე სასაუბროდ პარლამენტში მივიდეს გენერალური პროკურორი შალვა თადუმაძე. გასულ კვირაში, როდესაც პრემიერ-მინისტრს პარლამენტში ინტერპელაციის წესით უსმენდნენ, ევროპულმა საქართველომ მამკა ბახტაძეს დაუცა შეკითხვა მის თაობაზე, თუ გასული ერთი წლის განმავლობაში რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმის რამდენი წარმომადგენელი შეიყვანეს. 42 ტატუნაშვილის სიაში ამ შეკითხვას მამკა ბახტაძემ უპასუხა იმით, რომ უახლოეს პერიოდში არსებობს ლეგიტიმური მოლოდინი იმისა, რომ ეს სია გაიზრდება. როგორც ბახტაძემ აღნიშნა, მთავარია, რომ უმაღლესი ბრალდების სტანდარტი არსებობდეს, რათა საერთაშორისო პარტნიორებს კონდეთ ყველა ბერკეტი იმისთვის, რომ 42 ტატუნაშვილის სიის იმპლემენტაციაში დაეხმარონ საქართველოს. თბილისში ჟვანიას მოედანთან გზის ნაწილი ჩაინგრა, ამის მიზეზი წყალმომარაგების ცენტრალური მილსადენება. მილის გახეთქვით გამოწვეული დარტყმა იმდენად ძლიერი იყო, რომ გალობლიშვილის ქუჩაზე გზის ნაწილი ჩაიტანა. შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა, დაზიანებულია სამი ავტო. დაიწვორა საცხოვრებელი სახლების სარდაფები. ადგილზე მუშაობენ სამაშველო ჯგუფები და წყალმომარაგების კომპანიის თანამშრომლები ვარაუდობენ, რომ წყლის მიწოდება საღამოსთვის აღდგება. ალბანეთის დედაქალაქ ტირანაში ანტისამთავრობო მანიფესტაცია პოლიციასთან შეტაკებაში გადაიზარდა. დაპირისპირება გასულ ღამით მოხდა პარლამენტთან, სადაც რამდენიმე ათასი ადამიანი მოითხოვდა ალბანეთის პრემიერ-მინისტრის ედი რამას გადადგომას. მანიფესტანტების ნაწილმა ალებადი სითხის შემცველი ბოთლები და პეტარდები დაუშინა. სამართალდამცავებმა კი ცრემსადენი გაზი და წყლის ჭავლი გამოიყენეს. ალბანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური ინფორმაციით დაშავდა 10 პოლიციელი და აქციის 3 მონაწილე. ალბანეთში საპროტესტო გამოსვლები თებერვალში დაიწყო. ოპოზიცია მოითხოვს გადადგეს პრემიერ-მინისტრი ედი რამა, რომელიც ამ თანამდებობას 2013 წლიდან იკავებს და ახალი არჩევნები ჩატარდეს. ალბანეთის მართლ სოციალისტურ პარტიას და მის თავმჯდომარეს ედი რამას კორუფციასა და საარჩევნო მაქინაციებში ადანაშაულებენ. თებერვლის ბოლოს პროტესტის ნიშნად პარლამენტის მანდატებზე უარი თქვა ოპოზიციური დემოკრატიული პარტიის და მისი მოკავშირე პოლიტიკური ძალების 60-ზე მეტმა წარმომადგენელმა.
სოციალური რეკლამა რადიო თავისუფლების ეთერში. ნარჩენები შეიცავს 1000-მდე არასახიფათო და სახიფათო ნივთიერებას, რაც საფრთხეს უქმნის ადამიანის ჯანმრთელობასა და გარემოს. საქართველოში ყოველწლიურად დაახლოებით 900,000 ტონა საყოფაცხოვრებო ნარჩენი წარმოიქმნება, რაც შეადგენს 3.42 მილიონ კუბურ მეტრს. ნარჩენების ამ რაოდენობას შეუძლია დაფაროს თბილისის მთელი ტერიტორია 10 სანტიმეტრის სისქის ფენით. შეამცირე, გამოიყენე ხელახლა. დაფიქრდი, სანამ გადაყრი. გარემოს ქმნის შენ.
საპენსიო სააგენტო წარმოგიდგენს დაგროვებით საპენსიო სისტემას. საპენსიო დანაზოგი კანონით თქვენი ყველაზე დაცული აქტივია. უფრო დაცული ვიდრე თქვენი სახლი, ავტომობილი ან ფული ბანკში. საპენსიო დანაზოგზე არ ცელდება არანაირი აღსრულების მექანიზმი. ვისი ვალიც არ უნდა გქონდეთ ბანკის, სახელმწიფოს თუ ნებისმიერი სხვა სუბიექტის. თქვენს დანაზოგს ყოველთვიურად ერიცხება 275% მომენტალური ამონაგები და ყოველწლიური 8%-იანი დანამატი. დაგროვებით საპენსიო რეფორმას მხარს უჭერენ მსოფლიო ბანკი, აზიის განვითარების ბანკი, ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, საფრანგეთის განვითარების სააგენტო. დააგროვეთ ეთილდღეობა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. და ჩვენ ვაგრძელებთ, ასე ვთქვათ, თვალყურის დევნებას, ეს შეგვიძლია მგონი მხოლოდ, მაგრამ არა მხოლოდ, ეჭვი მაქვს და ამაზეც ვკითხავ ჩვენ სტუმარს დღევანდელს. თვალყურის დევნებას უზენაეს სასამართლოს შემადგენლობის დაკომპლექტების პროცესის თვის და პროცესზე და მოგახსენებთ კიდევ ერთხელ, თუ კი ახლა შემოვერთით ჩვენს გადაცემას, 31 მაის დასრულდა, ამოიწურა ვადა, როცა მსურველებს შეეძლოთ თავიანთი განაცხადი წარედგინათ, შეევსოთ უბრალოდ ელექტრონული განაცხადი წარედგინათ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში. გამოცხადებულია 20 ვაკანსია უზენაეს სასამართლისა და 144 მსურველი სია გამოაქვეყნა იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ. აქედან უნდა შეირჩეს, ჯერ მოხდება შესწავლა თავად განაცხადების, რამდენად სწორად არის შევსებული, რამდენად სრულფასოვნად არის წარდგენილი ყველა მოთხოვნილი დოკუმენტი და ამ პირველადი პროცედურის შემდეგ იქნება კენჭისხრა 50 კანდიდატი და შემდეგ იქნება მათთან გასაუბრება და აქედან შეირჩევა 20 კანდიდატი, რომლის სიაც წარედგინება საბოლოოდ პარლამენტს. ოლიკო შერმადინი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტია ჩვენი სტუმარი და პირველ ნაწილს მსმენელის ზარით ვიწყებთ. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ძალიან კარგია, რომ მსმენელი გვყავს უკვე. დილა მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა კალბატონინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
მიყალიბით თქვენ სტუმარს და კალბატონინო სანამ სტუმარს დაუსვამთ თქვენ თამას ესეთი შეკითხვა, კარგად თითით პოპულარული გამოთქვა, ტიტილებს შემოდგომაზე ითვლიან. დღეს უკვე რომელი ივნისია? 3, ხო? ესე იქნება მოიყვანოთ იმ სოციალური რეკლამის წარმომადგენელი და ვიცხრას, აბა ერთი რამდენი კაცი დარჩა
საპენსიო სისტემაში, რომ აუცილებლად კი ბატონო,
იმიტომ რომ ახლა იურისტია თქვენთანაც და მაინტერესებს, თქვენ ამისთან რეკლამისკენ მოუწოდებთ 287% თვეში 800 წელიწადში, თქვენი თანამშრომლები წამოეგენ ამა ხეს? არ არის, მე მგონი სიცხლიო თქვას, მე მაგალითად დავტო, იმიტომ რომ ხო ხედავთ ინფლაცია სადავიდა ტურისტული ბიზნესის გამო, რომ ჩეს ხარა რუსული ვალუტა ჩვენ
დავიდეთ. გავიგეთ ეს ინტერესი მესმის ძალიან, ხო?
რა შეიძლება? რა შეიძლება ეხლა სტუმარს? კალბატონო ოლიკო, რა მაინტერესი თქვენი ძახით, რომ ცოტა ვადა არისო იმ 150 კონკურსანტთან მიმართებაშიო და ну арჯობია პრინციპში ცოტა ვადა იყოს, ვიდრე საერთოდ 20 კაცი მისულიყო და 20-ვე 28 ხელშეუხებლად გასულიყო. მე მაგათაც ძალიან მიხარია, რომ 150 კაცი გამოსა, წეთით კიდე უფრო მეტი უნდა ყოფილიყო, მაგრამ აი როგორ გონიათ, რომ ტრაბახობენ იმას, რომ ჩინჩალაძე არ არის, კრიტიშვილი არ არის, ამ თავრობისთვის რა მნიშვნელობა აქვს ის პიროვნებები, ვინც კლარნურ სისტემას შეადგენენ მართლობოსთან მიმართებაში? რაც ივანიშვილს უნდა დაენგრი 2012 წელს და დემოკრატიულ საფრთხეებზე გადავიყენეთ, როგორც ის ჩვენგან საფრანგეთიდან ჩამოსული პროევროპელი, რომელსაც ნიღაბი არ იყო და 4 წლის შემდეგ ჩამოძვა და ნახეთ როგორი პროპუტუნი ისტორია. როგორ შეიძლება ის განარჩენი 50 მონაწილეც, რომელიც დარჩეს პრაქტიკულად, აი რეალურ დროში იყოს გაყვანილი და არა იმისი მიფიქრებული როგორც ეს ამ ხელისუფლებას
კი ბატონო
აქვს არა მან არ მომიეს ეს ფაცი ფუცით ჩაჩალაგებული იმ სისტემაში და აქვს უარო უფლებას ვინმეს უარი მაგალითად რომ აი გავიდა რა კონკურსში და მოხდა მოსამართლეთა სიაში მე უარი განაცხადოს და თქვა არ მინდა მე აქ მუშაობა მაგალითად გადავიფიქრე და ამ შემთხვევაში რა ხდება კიდევ ახალი კონკურსი ხდება ამასაც ნუ გამოურიცხავთ ეს შანსი ხო არსებობს რომ მაგრამ გააპროტესტონ უბრალოდ რომ აუძოთ ამიტანა სასტავში მონაწილეობა რო თუ ვიტყვით ოკუპანტის ენაზე.
მადლობთ 2988 327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი გისმენთ.
დიახ პირველ ნაწილს რაც შეეხება კითხვისას ეხლა ჩვენ თუ დეკემბრის მოვლენებს გავხსნებთ როდესაც სულ რაღაც დაახლოებით 5 დღეში სურდათ რომ მოძენეს სამართლაში კანდიდატები და მოსამართლეები უკვე დაენიშნათ. ეხა იმას თუ შევადარებთ, შეიძლება ვიღაცას მოიჩინოს, რომ აი გადასარევი გამჭვირვალე და მშვენიერი სამართლიანი პროცედურები არის გაწერილი, მაგრამ ჩვენ თუ საუბრობთ იმაზე, რომ გვინდა რეალურად ჭეშმარიტად სამართლიანი პროცესი და გვინდა საერთაშორისო სტანდარტებში საფერის პროცესი, ეს დღეს ჩვენ კანონმდებლობის შესაბამისად არ გვაქვს და პრაქტიკაზე ხო საუბარი ზედმეტია. სწორედ აქედან გამომდინარე არის საუბარი, ეხა ის რისკიც არ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ შესაძლებელია აქედან რამდენია რეალური კანდიდატი. ანუ ჩვენ წარსულში საბჭოს საქმეებას ვაკურდებით, მოგეხსენებათ, მე-7 წელია უკვე. ძალიან ბევრჯერ შეგვინიშნავს ის, რომ როდესაც მაგალითად სურთ თავმჯდომარის დანიშნვა რომელიმე მოსამართლეში, კიდე ერთ ორ კანდიდატს მოაყოლებენ ხოლმე, რომლებიც არარეალური კანდიდატები არიან, ხვდებით, ანუ არანაირი გამოცდილება იმ სფეროში არ აქვთ, რომ შექმნან, ასე ვთქვათ, ილუზია კონკურსისა და რომ თქვან, რომ აი ამ სამშორის ის იყო ყველაზე კარგი, იმიტომ ერთადერთი რომელიც მოთხოვნებს აკმაყოფილებს არის ერთადერთი. ანუ რაღაც არის ხომ ხშირად და ამიტომ არც ის გამორიცხოთ რომ ამ კანდიდატებს შორის რამდენ ბევრი შეიძლება იყოს უბრალოდ შეიტანეს, იმიტომ რომ შეექმნათ ეფექტი, რომ აი რამდენი რამხელა სია არის და რამდენი კონკურსანტია და ამათ შორის როგორღა შეიძლება ვერ არჩიო ღირსეული 20 კანდიდატი, ხო? ანუ ეს რისკიც გასათვალისწინებელია, თუმცა ნუ ამას პროცესს კიდე გვაჩვენებს, როდესაც დეტალურად შევისწავლით მათ ბიოგრაფიებს.
აი რაღაც ეტაპზე ალბათ იგულისხმა ის ბოლო უკვე 20 კაციანი სიის ეტაპი კანდიდატმა რომ ჩათვალოს რომ აღარ უნდა ამ შემადგენლობაში და ამ პროცესში მონაწილეობა რა ხდება მერეო.
ხა ეს უარის თქმა არ არის კანონით ეს პირდაპირ გაწერილი კანდიდატმა რომ რაღაც ეტაპზე უარი თქვა პირდაპირ, მაგრამ რა თქმა უნდა ხა თუ დაწერს განცხადებას და გამოიხმობს შეწყდება სმარტ პროცედურები და გამოეთიშება კონკურსი, ხო? ერთადერთ ჩანაწერ რაც არის როგორც კი აი ეს ხდება და აი 20 ვაკანსიას აკლდება ერთი მაინც უკვე საბჭო ვალდებულია რომ ჩენებიდან არჩიოს ის ერთი რომელიც გამოაკლდა მოცხდებით, ანუ ირვინც დარჩა აი ამ DDC-დან 50-დან უკვე მოიხსნებათ რამდენიმე ეტაპიან კენჭისყრად, აი მეორე კენჭისყრიდან ვინც დარჩა იქნა უნდა არჩიოს ერთი და მიუმატოს და წარუდგინოს შემდგომ პარლამენტს, ხო? ანუ ეს არის რომ ეს 20 უნდა აუცილებლად გაიგზავნოს პარლამენტში.
რა პასუხის მგებლობა აქვს? უბრალოდ ჯერ მინდა კითხოთ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ეტაპზე, ვიდრე სიას გაგზავნის, რისი მოწმეთყოფნის შესაძლებლობა აქვთ მოქალაქეებს ჩვენ ყველას?
დიახ, ძალიან
სურვილის შემთხვევაში ხომ უნდა სახლში არავინ მოგვიტანს თქვა.
იუსტიციის საბჭოს ეტაპზე პირველ რიგში საზოგადოება ექნება ინფორმაცია, ვებგვერდის საშუალებით შეუძლია მიიღოს ინფორმაცია, როგორც დარეგისტრირებული კანდიდატების მათი ბიოგრაფიული მონაცემების, თუმცა აქ საუბარია მოკლე ბიოგრაფიული მონაცემებზე და გამოთხოვა იქნება საჭირო ესე წერილობით რომ სრული თუ მასალა გვაინტერესებს და ჩვენ კონდეს გავაკეთეთ. შემდეგ თითოეულ შემდეგ კანდიდატზე ვინ გადავა შემდეგ ეტაპზე? მერე კანდიდატები ვალდებული არიან რიგივე ნასამართლების შესახებ ნარკოლოგიური ცნობები და ესენც უნდა გამოქვეყნდეს ვებგვერდზე. ეს ყველაფერი დოკუმენტები იქნება საჭირო და რაც მთავარია, როდესაც ჩვენ უკვე 50 კანდიდატი გვეყოლება, თითოეულ მათგანთან გასაუბრების პროცესი იქნება ღია და საჯარო, ანუ საზოგადოებას ექნება ამის დაკვირვების შესაძლებლობა. იმედი გვაქვს ჩვენ რომ საბჭო რაღაც ადეკვატურად გამარტავს კანონს და თვითონ სატელევიზიო კამერებსაც დაუშვებს მედიას მიშენ საშუალებას რომ სრულად გადაიღოს ეს პროცესი, იმიტომ რომ თვითონ საბჭოს ოქმები არ იძლევა რაღაც ხარისხიან ჩაწერის საშუალებას მაინც და მაინც და შესაბამისად თვით ამ პროცესის დაკვირვების შესაძლებლობა რომელიც ალბათ რამდენიმე დღეს გასტან საზოგადოებას ექნება და ძალიან მნიშვნელოვანია აქ საზოგადოების ჩართულობა.
დაზუსტება უნდა მსმენელსა დილამ შვიდობის კიდევ ერთხელ და გისმენთ. აბა რა ვერ გავიგე?
ანუ თქვენ ეთქობა სწორედ ვერ გაიგე. განაცხადეთ რომ კანდიდატთან არამედ გასული კანდიდატებს რომელსაც დაამტკიცებს.
ანუ მოსამართლეობაზე უარი თქვას.
ხო, და მე რა თქვას უკვე?
აჰა, კეთილი, გავიგე.
ხიჭეთ, მაგრამ არ მინდა აი რამდენიმე დღის შემდეგ, იმიტომ რომ შეიძლება რომელიმე რაღაცა თანამდებობის დატოვება მოუწიოს, ხო?
მესმის.
აი მაშინ რა ხდება?
მადლობა.
აი წინდა.
ანუ მოსამართლემ
როგორ? რა თქმა უნდა, მოსამართლეს ნებისმიერ დროს შეუძლია დაწეროს განცხადება და დატოვოს სისტემა, უზენეს სამართლის თავმჯდომარემ გააკეთა ეს კონსულტაციის აგვისტოს და აღარ არის მოსამართლე მოგეხსნებათ, მიზეზს მნიშვნელობა ამ შემთხვევაში არ აქვს. რა თქმა უნდა, შეიძლება ნებისმიერ მიზეზს დასაბუთოს, თუმცა სურვილი აქვს რომ წავიდეს, ვერავინ ვერ დააკავებს, რა თქმა უნდა, და ეს ადგილი ამ მომენტში ვაკანტური და საბჭო ვალდებულია, აქედან დაიწყოს ერთვისთვის ვადაში ახალი შერჩევის პროცედურა, ანუ ყველაფერი თავიდან დაიწყოს, გამოაცხადოს კონკურსი და დაიწყოს ამ გაჩინებულ ვაკანციაზე კანდიდატების შერჩევა.
შემდგომ უკვე რამინე კითხოთ, რაზე არის პასუხისმგებელი პარლამენტი?
პარლამენტს საბჭო უგზავნის ამ 20 კანდიდატის მონაცემს, მათ შესახებ ყველა ინფორმაციას, რაც კი საბჭო მოიძია, და ამის შემდეგ უკვე პარლამენტში ინაცვლებს პროცედურა. პარლამენტში უნდა შეექმნას სპეციალური სამუშაო ჯგუფი, რომელიც დამატებით კიდევ დაიწყებს ამ კანდიდატების შემოწმებას, მათი ინფორმაციის მოძიებას. ამ სამუშაო ჯგუფის შემადგენლობა ცოტა ბუნდოვანია, ზუსტად ვინ შედიან არ არის ნათელი მაინც და მაინც კანონში არ არის გაწერილი, ასევე რა მოცულობის ზუსტად სამუშაო უნდა განახორციელოს და ასე შემდეგ. ეს კარგად არ არის გაწერილი პარლამენტის რეგლამენტში, რაც სამწუხაროა თავისთავად ცხადია. შეიძლება ეს ძალიან აჩქარებად და ასე ფორმალურად მოხდეს, რაც ძალიან სამწუხარო იქნება. თუმცა კანონით ეს არის გათვალისწინებული.
რაიმე სავალდებულო მაინც არ არის შემადგენლობა, ვთქვათ, იურიდიულ
საკითხებში. ეს არის იქ მაგალითად იურიდიულ საკითხი, კი, იქ არიან პარლამენტერები, რა თქმა უნდა, სახალხო დამცველი წარმოადგენელი, ასევე არის სამოქალაქო საზოგადოების წარმოადგენელი, არის სამთავრობო, მაგრამ ვინ იქნება კონკრეტულად ეს ესაც საინტერესოა, იმიტომ რომ ჩვენ ქონა შემთხვევები, როდესაც ეგერ წოდებული გონგო ორგანიზაციების წარმოადგენლები წყობდნენ მსგავს სამშაბათ ჯგუფებში, რაც რეალურ გამჭვირვებას ვერ უზრუნველყოფს, ხო? ამის შემდეგ ეს იურიდიულ კომიტეტ სამშაბათ ჯგუფი ამასალებს გადასცემს პარლამენტის წევრებს და იწყებს ამის პროცედურები იურიდიულ კომიტეტში და შემდგომ უკვე პარლამენტის სრული შემადგენლობა პარლამენტსა უყრის კენჩის კანდიდატებს და თითოეულ კანდიდატს, რა თქმა უნდა, ცალკე ეყრება კენჩი.
ოლიკო შერმადინია ჩვენი სტუმარი და მსმენელი ყავს კიდევ ერთი დილა მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, კითხვა მინდოდა დავნიშნო.
ძანეთ, გამარჯობა.
ეს მე დიდი მკვლევარი არა ვარ და საერთოდ არა ვარ ამ სფეროს მკვლევარი, არც ვიცი, არც მიმუშავი არაფერი. პოლიციას გამართავს და კანონს და სასამართლოს, მაგრამ ჩვენ ადამიანები ვართ, მეცი რაღაცა შეხება მაქვს, ხო, რაღაც კანონსა. და აი რო უყურებ ხალბატონო ოლიკო ამ ქვეყანაში, ხო, რა ვიცი, ხლა შეიძლება ვწდები, მაგრამ არ ვიცი, არ შეხედრი ადამიანი, არც მიძებნია, მაგრამ არ მომისმენია ესეთი აზრი გეუბნებით ადამიანებზე, რომ რიგით ადამიანებზე, რომლებიც მუშაობენ, ცხოვრობენ ამ ქვეყანაში, რომ ეთქვა, რომ აი სასამართლოს იმედი მაქვს, აბა ვინემ რამე მითხრას, მე სასამართლოში წავალ კაცო. უფრო მეტი, აი ჩეულებრივი სიცხის სამართლის საქმეებს რო იხილავს ხოლმე, შეესწრები ვარ პირადად მეც და ტელევიზიასაც მინახია, მოსამართლეს რო გამოაქვს განაჩენი სიცხის სამართლის საქმეზე, ისეთი ამბავია ხოლმე დარბაზში, თქვენ თუ გინახიათ, ვაი ვიში ეს როგორ აბე და უკანონოდ არის დაკავებული, ისაც კი სამართლის არავინ არ ენტობა, ალბათ, რა ვიცი, და სხვა რა არის უმრავლესობა, ნუ აკრიტიკებს რა ნწავს ალბათ ხევლის სამ სასამართლოს, იმ სასამართლოს, რომელსაც ჩვენ ფულს უხდით, ხელფას უხდით და უფრო მეტი ჩვენი საქართველოს სახელით გამოაქვს განაჩენი, ხომ? მოსამართლე ეს არის. რატო ბატონო, რასთან გვაქვს საქმე თქვენი დაკვირვებით, რატო არ აქვს ამ ხალხში, ამ ჩვენ საქართველოს საზოგადოებაში, არ ვიცი როგორ კიდე ისე გაიგეთ, სასამართლოს მიმართ რატო არ არის ნდობა, რომ აი თქვა ვინმე, რომ ხო რა სამოს კაცო სასამართლო ვინმე რამე წამართვას სახელმწიფოა და გამიბედეს რამე, აი წავალ და სასამართლოში ლიპოვის სიმართლეს ესეთი რამე არ მომისმენია.
დიდი მადლობა. ო, არ ერთი კვლევა ყოფილა და ერთ კვლევაში სასამართლოს მიმართნდობის საკითხი გისმენთ.
დე, აქ საინტერესოა ის, რომ ჩვენს ქვეყანაში თავის არსებობის ისტორიაში, ჩვენ ქვეყნის არსებობის ისტორიაში დამოუკიდებელი სასამართლოს არც ერთი წელი ჩვენ რეალურად არ გვქონია. სასამართლოს რეპუტაცია წლების განმავლობაში შენდება და რა თქმა უნდა ამას თვითონ სასამართლო აკეთებს საკუთარი გადაწყვეტილებებით და როცა წელი წელს ემატება, შეჩდება ნდობა, გამყარდება ნდობა სასამართლოს მიმართ. ჩვენ გვაქვს სიტუაცია, როდესაც ერთი მხრივ მქონდა კორუმპირებული სასამართლო ეგრეთ წოდებული შევარდნაიც პერიოდში, შემდგომ 2012 წლამდე ჩვენ უკვე მქონდა სასამართლო, რომ რომელსაც ვისაც არ დაეზარებოდა, რა თქმა უნდა, ყველა აკრიტიკებდა და უმეტეს შემთხვევაში სამართლიანად, როგორც ოპოზიციის წარმომადგენლები, შემდგომ ხელისუფლებაში მოსული ქართული ეცნების წარმომადგენლებიც, დღეს უკვე იგივე ნაციონალურობის წარმომადგენლებიც ღიად აცხადებენ, რომ ისინი სასამართლო მათ ხელში იყო იარაღი, ანუ ყველა თვითონ სასამართლო სამართლებს გარდა ყველა თანხდება ამაზე. და დღეს კიდე ჩვენ ამის პარალელურად გვესმის ოცნების რიტორიკა, რომ ეს მოსამართლეები, რომლებიც წარსულში მარტივად ექვემდებარებოდნენ საქართველოს, დღეს უკვე აკეთებენ კარგ საქმეებს. და აი, როდესაც ასეთ ფორმულას თავაზობს საზოგადოებას ხელისუფლება, რა თქმა უნდა, საუბარი იმაზე, რომ დობა გაჩნდება ასეთ სასამართლოს მიმართა, აი, ძალიან არარეალისტურია და რა თქმა უნდა, ეს ისე და ისე მათ აზიანებს. მათ თუ მათ ესეთი მოლოდინი აქვს, რომ ამას ხალხი დაიჯერებს, თვითონ ხელისუფლება არის აცდენილი რეალობას, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, საზოგადოებას კარგად ახსოვს ეს მოსამართლეები, იგივე ლევან მურუსიძეს რა დაავიწყებს ხო საზოგადოებას, ხო ყველას პირზე ეკერა ლევან მურუსიძე, პირველ რიგში ქართული ეცნების წარმომადგენლებს, ხა თია წულუკიანის ინტერვიუები რო გავახსენოთ ჩვენ 2013 წლის მაგალითად, პირდაპირ სახელები და ქვერები დაბობს ამ მოსამართლეებზე, რომ აი ისინი თუ არ წავლენ სისტემიდან, არაფერი ამ სისტემას არ შეიძლება. და დღეს უკვე როგორც ჩანს შეიცვალა მათთვის მდგომარეობა და სულ სხვა რიტორიკით საუბრობ.
კიდე ყველა ეს პროცესი ნამდვილად იწვევს დამოკიდებულების გამყარებას სამწუხაროდ, თუ ვინმეს აწი ჩამოუყალიბდა ჩამოყალიბებასაც სასამართლოს მიმართ, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. დამოკიდებულება სასამართლოს მიმართ, ნდობა სასამართლოს დამოუკიდებლობისა და სამართლიანობისადმი, ესეთი ზოგადი და პათეტიკური ის არ არის, ეს ასე ყოველდღიურობაში არის მნიშვნელოვანი. და სამწუხაროდ ის, რომ ხელისუფლებას, ამა თუ იმ ხელისუფლებას და ყველას ჩვენს შემთხვევაში ცდუნება ჰქონდა იმისა, რომ ჰქონოდა რაღაცაზე გავლენა სასამართლოზე, მისი მართვის ბერკეტი, აი ემან რომ დამჭირდეს ყველა საქმეზე არა, მაგრამ აი და საჭირო რომ გახდეს პოლიტიკურად ან რაიმე ვთქვათ ვინმეს ინტერესების დასაცავად, ასე ვთქვათ, მქონდეს მე მაინც ეს ბერკეტი ხელში, ბოლომდე ნუ გავუშვებთ. ეს არ არის, კი არ მომართლებან, მამსუბუქებ, ეს არ არის მოულოდნელი და არაბუნებრივი რამ პოსტსაბჭოთა სივრცის ქვეყნისთვის. სამწუხაროდ ასევე ჩვენს შემთხვევაში და აი თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ქალბატონ ოლიკო, რომ სასამართლომ უნდა იზრუნოს ამაზე და მან უნდა დაამტკიცოს და ეს უნდა იყოს ხანგრძლივი პროცესი, რომ ეს დამოკიდებულება შეიცვალოს, რაზეც ჩვენი მსმენელი ლაპარაკობდა. ა სამწუხაროდ არ აღმოჩნდა ის კომპონენტი, მეორე ერთია ხოლმე ხელისუფლების სურვილი და მეორეა სასამართლოს მდგომარეობა და სასამართლოს სიძლიერე, რომ ამას წინ აღუდგეს. იმიტომ რომ აქ რომ ყოფილიყო ერთიანობა თავად სასამართლო სისტემაში, ხელისუფლება ამას ვერ მოახერხებდა, დიდწილად ვერ მოახერხებდა. სამწუხაროდ ესეთი კომპლექტი აღმოგვაჩნდა, რაც ცოტა უფრო ევროპასთან ახლო მყოფ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში შედარებით, ხა არ ვიტყვი რომ იდეალური ვითარება იყო, მაგრამ ცოტა სხვა ვითარება იყო და ამან შედარებით უფრო წინწაწია ეს ქვეყნები და ვიცით სადაც არიან დღეს და საითაც ისტრაფის საქართველოს. რაც შეეხება პარლამენტის ეტაპს და მე თქვენ კითხეთ, რითი დაეხმარებით თქო ბრჭყალებში იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს სინამდვილეში საზოგადოებას იმისთვის, რომ უკეთესად იყოს ინფორმირებული. პარლამენტის ეტაპზე შემოიფარგლება თვითონ პროცესში მონაწილეობას გულისხმობ ერთი წარმომადგენელი სამოქალაქო საზოგადოება.
დიახ, სამუშაო ჯგუფში ასე გათვალისწინებთ, თუმცა ჩვენ უნდა კომიტეტებზეც მივალთ, იმედია გვექნება თუმეტი ჩართულობის შესაძლებლობა, იქნებ კითხვების და კითხვებით დაუსვათ შესაბამისი. და იმედია, რომ რაღაც 5 წუთიანი მოსმენები არ იქნება და რამდენი დროც იქნება საჭირო თოლკანდაცა იმდენი დაითვლება. მაგრამ ეხა ის არ დაგვავიზდეს ჩვენ, რომ ეს ყველაფერი, როგორც ჩვენ ვფიქრობთ, დროები რო გადავთვალოთ კანონით გაწერილი, მოუწევს აგვისტოში. ანუ შეიძლება ეს ყველაფერი მოსმენები, გასაფრენები მოხდეს შუა აგვისტოში და მოგიხსენებათ, რომ აგვისტოში რამე გამარება ქვეყანაში, ყველა გასული არავინ არ უყურებს მედიას, არადევნებენ თვალს მეტნაკლებად. აი როგორც ვამბობთ, რომ დეკემბერში იმიტომ ხდა იმ სისტარტნა, რომ რაღაც ყურადღება იყო მოდუნებული და იქნებ გაეპარებინათ, რაღაც მსგავს მცდელობასთან შეიძლება გქონდეს საქმე და ეს არის ძალიან სამწუხარო, როდესაც აი ესეთი მნიშვნელოვანი პროცესი ხდება ასე დასასვენებელ პერიოდში, როდესაც თვითონ ხშირად პარლამენტის შეკრებაც კი პრობლემაა ხოლმე, ხო? მთელი ქალაქი ყველა გასულია, ისვენებს ხშირად ქვეყნიდანაც და ეს პროცესი მართ ბუნებრივად იქნება მოძუნებული საზოგადოების ყურადღება.
თუმცა მას შემდეგ რაც სულებები მიიღო დაამტკიცა პარლამენტმა, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს უკვე მგონი აღარ ჰქონდა დაყოვნების საშუალება, ხო? კანონი.
ხო, აი ეს ესეც საინტერესოა. არ ჰქონდათ, უნდა გამოეცხადებინა კონკურსი, თავისთავად ხადია. თუმცა იქ არის რაღაც აი მაგალითად კონკურსი გამოაცხადა და დაიწყო კონკურსი შაბათს. შაბათკვირას დაიწყო განცხადებების მიღება, რაც აი არანერ ლოკაში შეძლო ორ შაბათზე, ეს უკვე აჩვენებს როგორ ჩქარობენ და იქ არის გაწერილი ოთები განში მაგალითად 10 შოუ დღემდე რა თქმა უნდა დინერ გამოიყენოს 10 სამუშაო დღეს და რა ოც რო აი ესე მაქსიმალურად სწრაფად მოხდეს და მეორე მხრივ პარლამენტზე პასუხისმგებლობა პარლამენტი ასე შეზღუდული არ არის ბადებით როგორც საბჭო კიდევ უფრო შეზღუდულია ხო პარლამენტ შეუძლია უფრო დიდხანს ეს პროცესი უფრო სრულყოფილად ჩაატაროს და თითოეულ იმოც კანდიდატთან თითოეულ ძალიან ღრმა ჩაუბრუნდეს და აი ამას მე უწოდებ ჩვენ პარლამენტს რომ ეს არ მოხდეს ამის ესე თქვა ნაჩქარევა წაყვანა აგვისტოში არ დამთავრდეს ეს პროცესი და საქმეში რომ დაბრუნდება ხალხი სამსახურში თუ რა ვიცი თავის ადგილას და მუშაობს და ცხოვრობს არ დახვდნენ უკვე დანიშნული და შევსებული ეს ბიზნეს ესამახო
თეორიული შესაძლებლობაც არის მაგრამ ხო შეიძლება რომ ეს ასე არ მოხდეს მე კითხეთ თქვენ აი მონაწილეობაზე საზოგადოების როლზე ამ შემთხვევაში სამოქალაქო საზოგადოებისა ერთი არის რომ შეიძლება გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ვერ მონაწილეობ მაგრამ რაც შეეხება თვითონ რისი კითხვა მინდა 10 კანდიდატის შესახებ ერთ ეტაპზე და შემდეგ იმ 20 კანდიდატის შესახებ რაც კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი არ ვიცი რომელი უფრო ხო რომ დავფიქსდი იმ მინიმუმის მაინც იქნება რომ საზოგადოებას ეცოდინება ვინ არის ეს ხალხი
საზოგადოებას ეცოდინება
შეცვალო ვერაფერი მაგრამ
ანუ მათი ბიოგრაფია CV ასე თქვა ყოველას გვექნება ეს ინფორმაცია ახლა მისაწვდომია მაგრამ აი ის რომ რამე არ გაგვეპაროს ანუ ჩვენ თვითონგან მისინი რა თქმა უნდა წარადგენენ მათ რაც პოზიტიურიათ მიაჩნიათ თავის შესახებ ხო თავის ვალდებულებას ყველაფერს რაც მიღწევები აქვს და შემდეგ და თუ რამე წარსულში თქვა შავი ყურელები არსებს მაგალითად მიღებული აქვს რამის გადაწყვეტილება რომელიც რაღაც სასამართლომ გაუქმა შემდეგ ან სხვანების მერი საკითხი რაც შეიძლება მათ ბიოგრაფიაზე თუდათ აისახოს თვითონ რა თქმა უნდა ამის ინიციატივას ნაკლებად გამოიჩენენ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი რომ შესაბამისმა ორგანოებმა საბჭოს აპარატმა პარლამენტის სამუშაო ჯგუფმა ჩვენც რა თქმა უნდა ჩვენი რესურსით ყველაფერს გავაკეთებთ რომ ყველა ღია წყაროთი მოვიძიოთ ინფორმაცია ამ პიროვნების შესახებ და რა თქმა უნდა ეს ამ შემდეგ საზოგადოებას ამას მივაწვდით
და ჩვენ ყველა ეტაპზე ასევე პირობას გაძლევთ მოგაწვდით ინფორმაციას მე და ჩემი კოლეგები ამ პროცესის შესახებ რადგან თulit მიუხედავად ყველაფრისა კი არა და ყველა შემთხვევაში ვთulit რომ ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესია და მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ მაქსიმალურად ვიყოთ ინფორმირებული რა შეუძლია მე ბატონ არშილსაც ვკითხე როგორც კანდიდატს მაგრამ თქვენი აზრით ორი წუთი გაგრჩება რა შეუძლია რომ შეცვალოს უზენაესი სასამართლოს შემადგენლობამ რისი შეცვლა შეუძლია ანუ რატომ აქვს მნიშვნელობა ვინ იქნება იქ
უზენაესი სასამართლო არის საბოლოო ინსტანციის სასამართლო ქვეყანაში მისი გადაწყვეტილება არ საჩირდება და დაუყოვნებლივ ახსასრულებლად მიემართება. შესაბამისად, ან ბოლო იმედი მოსახლე თუ ვინმე მოქალაქე დაჩაგროლად იგზნობს თავს, მისი ბოლო იმედი არის უზენაესი სასამართლო და თუ მას უზენაესი სასამართლო უღალატებს და იქ არ იქნებიან ადამიანები, რომლებიც მის უფლებებს ბოლომდე დაიცავენ, როგორც საკანონმდებლო ისე აღმასრულებელი ხელისუფლებისგან, როგორც მათი ვალი არ დაიცავენ მოქალაქეების უფლებებს, ეს ადამიანები თავისი ქვეყანაში იქნებიან დაჩაგრულები და დაუცველები. შესაბამისად, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თითოეულ მოსამართლეს მის პიროვნულ კეთილს ინდივიდუალურად ეს პრინციპულობას თვითონ სამართლებრივ შეგრძნებას თვითოული მოსამართლე არის ძალიან საყურადღებით შესარჩევი, იმიტომ რომ მათ ხელში იქნება ადამიანების ბედი.
და ეს მნიშვნელოვანია, თვითოული მოქალაქე ობრძანებთ. მე არ ვიმეორებ ამას, რადგან მაინც განცდა ადამიანებს სხვადასხვანაირი აქვთ ხოლმე, როცა ისინი არიან ხელისუფლებაში და როცა აღარ არიან. ამას მნიშვნელობა ექნება თვითოულისთვის, იმის და მიუხედავად რა პოზიცია თუ ეს თანამდებობა უკავია ადამიანს, არაფერი არ არის მუდმივი, შეიძლება ვიღაცა კიდე უფრო მაგალითი თანამდებობა დაიკავოს, მაგრამ სასამართლოს დამოუკიდებლობა აქტუალურია ნებისმიერი ადამიანისთვის, ნებისმიერ დროს. და ის თუ რამე ვთქვათ ხარვეზიანად წარიმართება დღეს ამას ვიწუნებთ შემდეგ უკვე საკუთარ თავზე არამხოლოდ ისინი ვინც დღეს ვერ მონაწილეობს ამ პროცესში, როგორც გადაწყვეტილების მიღები, არამედ ისინიც, ვინც დღეს გადაწყვეტილებებს იღებს და ვისაც ევალება ამ გადაწყვეტილებების მიღება. რაღაცნაირად ის, მაგრამ დრო და დრო ჩანს, რომ თლად ბოლომდე გააზრებული შეიძლება ამ პირებს, მონაწილეებს ამ პროცესის, კარგად არ აქვთ ეს გააზრებული, რაღაც არ ვიცი, ეს მაინც შეხსენება არასდროს არის ხოლმე. ზედმეტი და იმეც ვიტოვებ ასევე რა თქმა უნდა რომ სამოქალაქო სექტორთან ერთად მედია გვექნება იმის შესაძლებლობა რომ მოგაწოდოთ მაქსიმალური ინფორმაცია ამ პროცესის შესახებ. დღეს ვიცით ანუ რომ 154 ადამიანი ამ სურველი გახდეს უზენაეს სასამართლოს მოსამართლე, ვაკანსია არის 20, წინ არის პროცედურა რომელიც შეიძლება იყოს შედარებით ხანმოკლე ან შედარებით ხანგრძლივი. ნახოთ როგორ წავა ეს ყველაფერი. მე დღეს გემშვიდობები, ძალიან დიდ მადლობას ვუხდი ჩვენს დღევანდელ სტუმარს ოლიკო შერმადინს, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტს და ჩვენს მსმენელს. გემშვიდობებით ხვალამდე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.